Os datos dos que dispoñemos reflicten unha moi alta asistencia de usuarios nas piscinas municipais de Frixa, dado que preto de 8.000 personas acudiron ás instalacións durante o pasado mes de xullo. As boas temperaturas deste mes animaron aos usuarios a achegarse a este complexo acuático para disfrutar destas instalacións municipais. O día da maior afluencia nas piscinas descubertas foi o mércores 18 de xullo con por riba de 600 persoas. En agosto permanecerán abertas as piscinas exteriores de Frixa e, ademais, abrirá tamén a piscina climatizada das Pedreiras. Os precios establecidos para esta campaña de verán mantuvéronse na mesma cuantía do ano anterior, precisamente para facilitar a utilización por parte de todos os veciños e veciños da cidade.